як підготуватися, наприклад, до співбесід в США?
Як працювалась в Тесла?
Коли отримала офер, я була просто в шоці. Космічні зарплати, великий дуже офіс, і ти реально міг просто заблукати.
Тут були машини, які літають?
Я була вражена офісом. Це якраз офіс, який показують там по телевізору в якихось там американських фільмах. Відчувався ефект маска, коли треба було щось зробити дуже швидко і неочікувано. Загалом було, звісно, всіх таке відчуття наляканість. Багато ночувала в офісі на початку.
Ти потрапила якраз під скорочення.
Ну, це була катастрофа. Конфлікт був з менеджером. 14 тисяч співробітників опинилися, можна так сказати, на вулиці.
Закривають TikTok чи ні в США? Чи змушують працівників TikTok вести блоги в TikTok-і? Бути тими самими амбасадорами?
Так, ти знаєш, алгоритми, як працює TikTok, і буде постити, заробляти мільйони.
А всі мріють працювати у найвідоміших корпораціях, так, щоб культових і щоб мільярди людей на планеті розуміли, де ти працюєш. А ось чи мрія це, чи виклик, нездійснена реальність, чи, може, нав'язана ідея, про це нам вдалося поспілкуватись з нашою випускницею Вікторією. Так, всім привіт! Ви на каналі Гілія Літіскол, і цього разу ми поговоримо з дівчиною, яка разом з родиною за допомогою IT переїхала в США, працювала в Тесла, а зараз у TikTok. Тож, як ви розумієте, питань багато, як і цікавих відповідей. Адже Віка ще й веде власний блог, про який також розкажемо. Вік, привіт! Це той випадок, коли реально не знаєш, з чого почати, бо настільки багато питань. В твоєму випадку, коли ти ведеш ще й класний блог того життя-буття в США зі всією родиною і маєш класний досвід роботи в світових IT-компаніях. Тому, мабуть, з цього і почну. Як працювалась в Тесла і як там зараз у TikTok?
Це таке питання, на яке так швидко не відповіш. В загальному випадку я задоволена, що в мене такий досвід. Працювалася в Теслі мені, в принципі, класно, але, звісно, було таке навантаження сильне. Відчувався ефект маска, коли треба було щось зробити дуже швидко і неочікувано для команди, наприклад, там в п'ятницю ввечері або в неділю. Але ми розуміємо, що все це бізнес, і всі йшли на поступки, але якщо взяти загалом, то і проект був цікавий, і команда. Щодо TikTok-у, то, в принципі, те саме, але, мабуть, тут більш жвавіший темп. Ми релізимо кожного тижня. Всі знають, що китайці дійсно дуже-дуже такі роботящі, і це дійсно, я можу підтвердити, вони дуже багато працюють. Мені хочеться, насправді, менше працювати, щоб відчувати такий life-working баланс. Тут є такий великий мінус, я його наразі не відчуваю в тіктоці.
Угу. Мабуть, все ж таки почнемо, дозволь почати з перших кроків, як все ж таки потрапила до Тесли. Чи була це перша твоя робота в IT в США? Цікаво все, чесно.
Як потрапила в Тесла? По-перше, в мене вже був досвід як мануального, так і Automation QA Engineer. Я ще працювала в Україні, і коли ми переїхали, це 2021 рік, переїхали з чоловіком, з сином і котом з Дніпра, я родом з Дніпра, Україна, переїхала до Каліфорнії, то я на той момент чекала на work authorization, тобто є такий момент, що тут дуже перевіряються всі документи, треба, щоб в тебе був легальний статус. Півроку я чекала на work authorization, після того, як отримала дозвіл на роботу, я змогла відправляти вже резюме. І приблизно десь 2-3 місяці на той момент, це 2022 рік, мене зайняло те, що я отримала офер від Тесли. Щодо того, як я шукала, звісно, на різних майданчиках відправляла резюме і напряму в компанії і через LinkedIn і різні додаткові там Indeed, Dice, є платформи, через які можна відправляти резюме саме в США. Я знаю, що в Україні трошки інші платформи, але LinkedIn, я думаю, так само працює. Відправляла резюме, спілкувалася з рекрутерами, тут дуже багато етапів співбесід. Проходила кожен раз, неочікувано навіть для себе, проходила інколи, і коли отримала офер, я була просто в шоці. Насправді, я не очікувала, що я пройду.
Тобто тесла ти це той випадок, коли ти побачила вакансію і вирішила відгукнутись.
Так, звісно. Ну, тут мені здається, що ну, може, якісь класні спеціалісти, які, наприклад, вже мають досвід там Google, фанговських якихось компаній, може, їх і хантять з там пишуть рекрутери, але наразі в мене був тільки український, європейський досвід, там, але не було взагалі американського досвіду, тому тут треба було стукати всі двері самостійно. Ніхто тебе просто так не покличе.
Але тут знову ж таки, дивись, коли ти подаєш своє резюме і стукаєшся у реально відому на весь світ компанію, є ж, мабуть, якийсь сумнів або питання до себе, або взагалі, а чи треба, а чи дійсно я там одна на мільйон, можливо. От чи були такі сумніви, і як все ж таки, можливо, пройшла тоді цей шлях? Чи це тебе вмовляли рідні люди, що ти дійсно того варта? От розкажи, можливо, трошки тут детальніше.
Ну, в мене чоловік, він також працює тестувальником, автоматизатором. Справа в тому, що ми якраз через його роботу і переїхали по робочій візі сюди, завдяки йому. І він завжди був моєю опорою і моїм таким мотиватором. Він мені дуже багато в чому допомагав. Насправді резюме пачками дуже багато він відправляв моїх всі компанії можливі. Тобто, наприклад, можливо, в Україні ще був, коли я на той час подавалася там і шукала перші роботи, я якось, може, вибірково відправляла в ту чи іншу компанію, хоча ну, не пригадаю насправді, але от в США я знала, що просто треба відправляти всі компанії, але коли мені чоловік сказав, що він відправив резюме в Теслу, я тоді сказала, та ну, ти що, ну, тіпа, ну, я навіть не візьму слухавку, якщо мені перетелефонують, знаєте, було таке відчуття, що, ну, звісно, тіпа, де Тесла, де я, і, ну, не було віри, але знову ж таки, працювати треба, а сплачувати кредити треба. Тому ну, намагалися відправляти на всі вакансії, які були. Навіть якщо не співпадали, наприклад, скіли, там, якщо потребували там, знання Python, а в мене там знання Java, то я завжди казала, ну, по рекомендаціям інших, типа, що це не буде великою проблемою свічнутися з однієї мови на іншу, хоча сама думаю, Боже, що я кажу? Мені тоді було ну, дуже страшно взагалі спілкуватися з американцями, тому що я багато чого не розуміла на той час, я тільки, ну, можна сказати, півроку переїхала в США, і тут дуже багато людей з Індії, з Китаю, в них різні акценти, важко інколи було навіть зрозуміти, про що вони казали. Та навіть якщо казати про native спікери, в них свій сленг, вони дуже швидко спілкуються, мені також було складно. Ось, ну а до Тесла, да, я не очікувала, що отримую дзвінок від рекрутера, коли отримала, думаю, ну ладно, подивимося, що там буде далі. Почав якийсь там перший етап, другий етап, щось я проходжу, мене це насторожує, мені це якось ну, не віриться. Да, було таке, і що коли я отримала вже офери, дзвонив рекрутер і казав, що ми обрали саме вас. Я тоді була дуже щаслива, я поїхала з чоловіком, це в місті Фрімонт, це також Кремнева долина, ми поїхали з нашого міста до Фрімонта подивитися просто на офіс Тесли, і мені не вірилося, що я буду тут працювати. У мене були тоді емоції, щастя, сльози, звісно, і я думаю, що мої ну, рідні мої дуже пишалися, коли я сказала, мама, там я буду працювати в Тесла.
Ти заключила контракт, це був на рік чи...
Ні, це була фул-тайм позиція, це не був контракт. Ну, тобто я підписую офер і працюю як співробітник на офіційних умовах, отримую зарплату, отримую всі плюшки компанії фултаймерів, тобто це і акції, і бонуси, все.
Так, ну яким же був перший день робочий?
В Теслі був перший робочий день, ну це вже так складно пригадати. Я пам'ятаю, що мене зустрів мій менеджер. Я знову ж таки, я дуже боялася. Це був, ну, по-перше, я ж кажу, що це був не просто там перший день в новій компанії, а це був перший день в американській компанії, ще й з таким ім'ям. І я дуже боялася, що я не зрозумію, що мені каже менеджер. І тоді я пам'ятаю, що менеджер мене зустрів, в принципі, приємно провів мене до робочого місця. Потім спитав мене. До речі, мені дуже сподобалося, що він спитав, як, ну, що він знав, що я з України. Я йому казала в інтерв'ю. І він спитав, як мої рідні, а я якраз готувалася, тому що це специфічні там терміни, мілітари, там, наприклад, там рокес, дрони, типа це все треба було перевести. І я готувалася, щоб сказати, що в нас падають ракети, що люди гинуть. І він, о Боже, ну це типа казав, що взрив у нас. Ну, тобто хотілося мені в перший же день, коли мене спитали, хотілося одразу розказати про ситуацію. Ну, я знаю, що це якась капля в морі, але все одно це приємно розказати зайвий раз.
Це, якщо так, офіс вражав чи не вражав, або ми, знову ж таки, коли, знаєш, оця ера айтішна починалась, ну, принаймні, популяризація життя, буття і навчання в айті, і коли показували перші кіно, не лише документальні, а вже, да, такі художні, офіси Гугла тощо, то я можу тільки уявити, а що ж там міг робити той самий Маск зі своєю фантазійною позицією та історію, тому цікаво, чого очікувала і що побачила.
Ну, я очікувала побачити дійсно якийсь офіс там з Кремнієвої долини, якимись там самокатами, плюшками, бордами, якісь знаю, класною їжею, але я цього не побачила. Я б не
Летаюча
побачила.
машина була?
Ні. Ну, на першому тижні безкоштовно, звісно, для всіх співробітників є екскурсія на фабрику, ми дивилися, як роблять машини. Це було дуже цікаво, але саме айтішний офіс був насправді дуже таким скромним. Я не очікувала, що мені навіть, наприклад, от перший день, що мене здивувало. Ну, ви ж знаєте, що там Ілон Маск одна з найбагатіших людей у світі. Я думала, зараз я прийду, там в мене буде купа, ну не знаю, мерчу в перший день. Він там і рюкзак, і все подарує там. Але мені тільки видали комп'ютер, і я така, і все? Ну, тобто навіть кружечку не дасте. Тобто, знаєте, як бувають, ну, це кажуть, що багаті люди, вони часто такі жадібні. Я думаю, що це відчувалося в компанії Tesla. І щодо зарплати, то так само це не такі космічні зарплати, наприклад, як можна отримувати там в фангівських компаніях. Тобто, да, Tesla класне ім'я має, але насправді відчувається, що хотілося би більше всяких приємних бонусів для співробітників. Їх не було.
Добре, щодо ефекту маски, про який вже ти згадувала, відчувалось ні, те саме, ну і чи бачила маска?
Ні, так я його не побачила. Був тиждень, коли я з дому працювала, мені сказали, що він був у офісі. Насправді, на той час, коли я в Теслу влаштовувалася, мені дуже подобалася позиція Маска, тому що він тоді і Старлінки відправив в Україні. Я була натхнена його підтримкою, тобто ще не було таких його висказувань. Не дуже таких приємних, да, щодо України. Він тоді ще не опублікував і пост з таким мемом з Зеленським, який мені дуже не сподобався. І тому на той час, що мені я пишалася тим, що я працювала в Теслі. Ось щодо ефекту Маска, ну як сказала, да, що є таке, що він дуже часто неочікувано щось придумує. Наприклад, тут і зробіть це сьогодні, і зараз. Це було, да. Ну, але ж кажу, що може це в бізнесі так і працює, тому він і досяг великих результатів у своєму бізнесі.
Ну так, не знаю, що там відбувається в головах таких людей відверто, і зрозуміло, що зараз складно назвати, і тим паче якось знаєш, відреагувати, окрім негативного, це факт. Тому з однієї сторони, І прикольно, що був досвід, але сторінку вже закрили, йдемо далі. І тут же якраз я знаю, що в тебе була непроста історія. Ти потрапила якраз під скорочення. Але наскільки знову ж таки, я знаю, було декілька хвиль. Ти ж якраз потрапила ну, в ті часи, коли дійсно скорочення почались по всій світовій і по всім світовим відомим брендам, і це заділо абсолютно ну, кожну компанію, навіть великі-великі корпорації. Будь ласка, розкажи, будь ласка, як це відбувалось?
Ну, я не можу сказати точно, скільки хвиль було, тому що часто це якось так, ну, не висвітлювалося, приховалось, коли там маленькі хвилі. Я просто чула, о, у нас там з іншої команди скоротили декілька людей. Ясно. Потім, ну, тобто масштабних таких не було. І коли саме я потрапила, це була якраз масштабна хвиля, 14 тисяч співробітників опинилися, можна так сказати, на вулиці. Це виходить, це відбувається в один день. Тобто нема такого, що тебе попереджають, що ти, будь ласка, будь готов, шукай роботу, тому що скоро будуть такі часи. Ну, хоча з іншого боку, всі розуміли і так, яка в світі ситуація з ІТ, тому, в принципі, можна було. Розумна людина могла заздалегідь готуватися до інтерв'ю, але я людина, яка живе одним днем, я думаю, що все буде гаразд. Хоча інколи такі думки були, що може скоротити. Ну і насправді я дуже втомлена була вже. Я майже 2 роки пропрацювала в компанії Tesla, коли сталася така ситуація, як скорочення. На той момент я була дуже втомлена, мені вже не хотілося працювати, мені хотілося там відпустки. І да, я отримала просто на свою особисту пошту, з якої я плавалася на позицію, я отримала лист від Тесли, що так і так, це було важке рішення для компанії Тесла звільнити саме вас, скоротити, але бізнес такий, якщо вам потрібна психологічна допомога, ми там готові якось надати. І щодо там бенефітів була інформація, там що робити з акціями, з токами, там скільки я отримую там заробітних плат і так далі, і все. І насправді просто ти отримуєш лист на пошту, що тебе скоротили. В тебе ж отак от вдома лежить твій робочий ноутбук, не можеш вже в нього зайти. В тебе також є тестові телефони, які також все заблоковано, тобто в тебе нема доступу. Але це практика всіх таких, ну, великих світових компаній, прибирати доступ і тільки тоді казати, що вас скорочено. Тому що якщо люди сказати, що вас скоротили, є різні люди, є такі, що будуть ображені на компанію і зможуть скачати там код і його розповсюдити. Тобто це безпека компанії, тому я, в принципі, розумію, чому все так робиться, прибирається доступ і далі кажуть, що вас скорочено. Ну, це бізнес, це життя. Насправді я спочатку була в шоці. Я не могла повірити, що мені не потрібно на роботу. Це було таке відчуття. І суму, і радості, такі змішані відчуття, але потім все було дуже чудово. Я була дуже щаслива людина, яка була без роботи, але при цьому я отримала заробітну плату. Тобто, якщо взяти в сумі, то я отримала компенсацію як за 4 місяці заробітної плати. Тобто, я така думаю, так, ну, в мене є час 4 місяці відпочити, не працювати, при цьому я отримую гроші. І за 4 місяці я спробую знайти собі роботу і, звісно, що відпочити. Ну, якраз в той час я і поїхала в Україну. І, ну, тобто, це було прикольно. Це насправді я дуже рада, що так сталося.
Я бачу дійсно, що ти справилась легко, в принципі, зі своїм скороченням. Розумію, що тут левову частку зіграло, ну, мабуть, все, та? Так, зорі зійшлись, бо, в принципі, впевнена, що і підтримка родини була, так, знову ж таки, коли є чоловік з відповідним статусом, що може заробляти, забезпечувати вас, тут ти точно вже втомилась, так, і пішла історія вигорання, ну, тобто, так, співпали зорі. Але, можливо, знаєш, із історії ніхто точно не застрахований від скорочення, так, особливо зараз, там, ті часи, і тут, як показує практика, навіть великих корпорацій. Можливо, я попрошу в тебе декілька порад. Якщо вже зможеш так на видихі вже подивитись, знаєш, назад на ту історію, яка була, якби або підготуватися, якщо для цього можливо, або, можливо, перші кроки тоді, що робити людині, яка от-от отримала повідомлення, і все одно це здається, мабуть, що щось рушиться. Ну, в той момент це однозначно про велику подію в житті, і яка підбиває таку почву під ногами, тому, можливо, щось можеш порадити.
Так, ну, по-перше, я думаю, що перша така порада – це не сприймати це скорочення як те, що ти не гарний спеціаліст, тому що, що ти робив щось не так. Бо причин скорочень може бути багато. Так, в тому числі і те, що ти, наприклад, найслабший був в команді, або щось не в тебе, можливо, якийсь там конфлікт був з менеджером, і ви там не поладнали. Але при цьому не забувайте, що насправді бувають такі скорочення після через, наприклад, високу заробітну плату. Тобто менеджер знає, що в нього є певний бюджет, і йому треба або викинути, наприклад, з команди двох людей, або одну, яка йому подобається, але цієї однієї людини там висока зарплата. Тому менеджер може вирішити викинути одну людину з високою зарплатою. Тобто це взагалі різні якісь моменти на свою, ну якби не сприймати це дуже близько до серця. Так, дати собі постраждати. Хочеться постраждати, я взагалі тільки за. Хочеться поплакати, поплачте. Хочеться піти там з подружкою погуляти або, не знаю, подивитися кіно 2-3 дні і нічого не робити. Робіть, дайте собі час постраждати. А далі просто зібратися. Якщо, ну, знову ж таки, в мене був час відпочити, поїхати в Україну, перевести дух, ну, після того збиратися, налаштовуватися на такі ну, складні моменти, тому що, по-перше, отримати зараз офер – це дуже складно. Якщо ми кажемо про ну, часи, коли, наприклад, я в TikTok влаштовувалася, я знаю, що був ринок не дуже. Мені, знову ж таки, мені здається, що мені знову пощастило, те, що я знайшла таку вакансію і в TikTok мене взяли. Але така порада – ну, не сприймати це на свою сторону, що це ви поганий спеціаліст, і відпочити, і далі готуватися, боротися за своє місце під сонцем, не складати руки, шукати підтримку, якщо вам вона потрібна, звертатися, не знаю, до спеціалістів, до подруг, до рідних, до знайомих.
Як далі ти рухалася? Ти з'їздила в Україну ненадовго, наскільки я правильно пам'ятаю.
Так, на 2 тижні. Ну а далі, ну як підготуватися, наприклад, до співбесід в США? Ну, по-перше, звісно, це резюме. Воно дуже відрізняється від, наприклад, українських резюме. В Україні це більше таке формальне резюме на одну-дві сторінки з фотографією. Навіть я знаю, що вік пишуть або сімейний статус. А тут це не потрібно ні фотографії, ні вік, ні сімейний статус. Тут більше такий акцент на технології і на покращення, які ти зробив. Наприклад, якщо я подавала резюме, до речі, я можу як додатково, може, як ну, подаруночок від мене для підписників школи Хілєль, якщо потрібно комусь американське резюме, бо приклад американського резюме можна мені написати, я відправлю, мені це не складно. Ось, ну, я маю на увазі резюме, яке спрацювало і в Теслу, і в TikTok, може, будь це буде корисно. Ось, щодо резюме, то тут, да, наприклад, такий акцент треба робити на технології і на те, що ти покращив. Там покращив автоматизацію, там coverage automation на там на 40% або на там на 60%. Тобто щось, що пов'язано з цифрами, це обов'язково. Далі треба знати, які є етапи інтерв'ю, тобто що тебе взагалі очікує, тому що етапи інтерв'ю в США і в Америці, в США і в Україні також відрізняються. Тут є і скринінг з HR, і далі може бути там 5 різних типів співбесід. Може навіть ну, були такі компанії, наприклад, Amazon, які я в Amazon також намагалася пройти, але не пройшла. Але я там пройшла всі етапи, ну, просто фінальне рішення було не на мою користь. Ось там було, мені здається, всього там 9 етапів. Ну, тобто в один день там 6 або 7 етапів, в інший день один. Ну, тобто перший дзвінок з рекрутером, далі один дзвінок технічний, це там може бути на годину. І далі, коли ти проходиш на фінальний раунд, це буде там в один день 5-6 співбесід, може бути по годині з перервою там 5 хвилин, все. Ну, тобто це, звісно, дуже різні такі відрізняються співбесіди. Далі тут треба обов'язково готуватися до лайф-кодінг, тобто треба знати літ-код, вміти вирішувати задачі, загуглити, наприклад, там 100 найпопулярніших задач, які потрапляються тестувальникам. Це, наприклад, взяти літ-код і повирішувати задачі на стрінгі, на ерей, і там динамічне програмування і так далі. Також звернути увагу на behavior questions, тому що, ну, типу, поведінкові, да, питання, тому що це, ну, в США дуже люблять задавати питання, такі, тебе розглядати як людину в команді, тобто, яка ти людина, як би ти себе повела в таких ситуаціях, а чи був в тебе такий-то досвід. Або, наприклад, одне з питань, що було, що ти зробив такого, що могло повпливати на весь бізнес? Тобто, і ти думаєш, Боже, ну та нічого такого не робив, але ти не можеш так відповісти. Тобі треба заздалегідь. Знову ж таки, є дуже багато YouTube-каналів, є дуже багато прикладів інтерв'ю в різних компаніях, там, де можна подивитися топ таких питань, що може задаватися. І, наприклад, як я готувалася, є такий підхід STAR, це Situation, Task, Action and Result. Тобто тобі треба готуватися до відповіді саме, тобто розказати спочатку про ситуацію, яка склалася, потім яка в тебе була задача, потім дії, які ти зробив, і який в тебе був на виході результат. І я просто писала собі питання-відповідь там на Google Drive в документі і готувалася, тому що це дуже складно в момент придумати таку ситуацію, якої насправді, наприклад, не було. Але це гра, це умови американського ринку, під які треба підлаштовуватися.
А як швидко ти знайшла роботу?
Ну, мене звільнили в квітні, тільки я не пам'ятаю, це був кінець чи початок, а вийшла я на роботу в TikTok вже 26 серпня. Тобто десь приблизно 4 місяці, 4, може трохи менше, я знайшла роботу. Але при тому, я ж кажу, що мені, чому я кажу, що мені пощастило, тому що я знаю інших спеціалістів, які дуже класні, і вони на той час не могли знайти роботу. Тобто щось не складалося, і дуже багато таких людей в Інстаграмі мені писало там по і півроку, і 8 місяців не могли знайти, і ну, це була катастрофа. Тим більше тут це Америка, тут такий темп кредити, всім потрібно там враховувати щомісячні платежі. І якщо одна людина працює, її скорочують, я розумію, що це дуже великий удар. Я можу також привести приклади з Тіктоку. В мене нещодавно пішов колега, ну, з іншої команди, і він працююча людина одна в своїй в сім'ї. І він, незважаючи на те, що в нього є там гроші, компенсація, але він дуже хвилюється за свою сім'ю, тому що йому треба годувати.
Так, ну я тепер питаю, якщо ми так правильно зрозуміли, в Теслі ночувати в офісі не приходилось. В Тіктоці, ти кажеш, що ну, в принципі, зрозуміла, що диктує таку вимогу, так, і, мабуть, корпоративну культуру в тому числі, і сама китайська, так, історія існування бізнесу. Так от, чи приходиться ночувати, чи приходиться перероблювати більше, ніж 9-8 годин на добу?
Так, щодо Тесли, да, я не ночувала, але щодо Тіктоку, ну я в офісі також не ночувала, але можу сказати, що моє місто, де я живу, воно знаходиться так далеченько від Тіктоку. І я добираюся на потязі. Тобто, в день я витрачаю в одну сторону 2 години, щоб добратися до роботи, до офісу. Працювати треба 5 днів на тиждень.
В офісі, так? В віддалено
офісі.
можна.
Віддалено не можна, да, тільки в офісі, 5 днів на тиждень. Тобто в день 4 години в мене виходить тільки на дорогу. І бувало такі ситуації, коли, наприклад, в мене останній потяг з міста, в якому знаходиться офіс, він виїжджає в 5:40 вечора. Якщо, наприклад, в мене якийсь важливий мітинг о 6 вечора, то я вже не можу бути в потязі, тому що пропадає зв'язок в потязі, і мені треба бути на зв'язку. І інколи доводилося просто знімати готель і ночувати в готелі на наступний день. Зато така була щаслива, що я не їду 2 години на роботу, лише там 10 хвилин на таксі. Тому так, бували такі ситуації, що я залишалася. Ну, в принципі, дуже часто бували такі ситуації, особливо на початку, бо я не розуміла ще, який мітинг можна пропустити, який можна не пропускати або важливо відвідати. Тому я залишалася і була дуже відповідальна на початку. І так, багато ночувала в офісі на початку. Ой, вот це готель.
Так, ну щодо все ж таки першого робочого дня в Тіктоці. Тут були машини, які літають?
Тут не були машини, які літають, але були, не знаю, в мене ейфорія була 100%, я була вражена офісом. Це якраз офіс, який показують там по телевізору, по якихось там в американських фільмах, коли ти дивишся, ти не розумієш, а це все точно безкоштовно? Ні, ну точно мені не потрібно платити за все це. Наприклад, коли я прийшла спочатку, там в нас було десь в один день чи 30 нових співробітників. І для всіх цих співробітників за один день робили екскурсію офісом, показували, це в нас там одна частина офісу, це друга, це третя. Потім питали, ви зрозуміли, в якій частині офісу ви знаходитесь? Ми кажемо, да, ми зараз в частині офісу B. А нам кажуть, ні, це інша частина. Коротше, то, що великий дуже офіс, і ти реально міг просто заблукати. Є музична кімната, в якій можна пограти на барабанах, на фортепіано, можна поспівати, є мікрофони, є саунд систем. Коротше, можна, і там дійсно я знаю, що збираються, особливо по п'ятницях, деякі команди і відволікаються, ну, тут проводять час. Далі, що у нас таке цікавого є? Є спортзал свій, причому це такий спортзал, в якому ти, ну, не просто там два тренажери поставили так от для галочки, а це дійсно нові сучасні тренажери. Я всі відео відправлю, щоб ти поставляла, може цікаво подивитися. В спортзалі все також для людей продумано, тобто є і рушники, і душові, і шафи такі розумні там з кодовими замками. Ну, тобто все сучасно, все красиво. Потім окреме місце, це окрема любов, це наша, можна так сказати, навіть не столова, столова навіть не хочеться сказати, це кафе, наш ресторан, тому що у нас є величезне просто кафе, в якому є декілька таких островців, в яких є різна їжа: індійська, є китайська їжа, європейська, є окремо, можна налити собі там комбучу, холодну каву, якісь там пінаколаду, ну, безалкогольно, звісно ж, але все таке ну, класно. Класно, звісно, що є можливість. І поїсти, і спортзал сходити, і повідпочивати, поспівати. Я розумію, що роблять всі умови для того, щоб ти найдовше знаходився в офісі. Навіть є кімната для медитацій, є кімната для годування грудьми дітей. Я не бачила жодної дитини у нас в офісі, але така кімната є. Ну, але це дуже приємно, що про жінок, молодих мам також піклуються. Ось так, в принципі. За офіс я була дуже вражена, дуже класний і сучасний.
Чи можеш ти сформувати там один якийсь висновок щодо того, чи легше знову ж таки в США, чи існує такий же приклад, або чи легше в США створювати свої ком'юніті, дружбу, в тому числі як у нас, да, там в Україні? 90% у нас в компаніях, коли ти працюєш, ти знаходиш собі друзів, навіть не одного з ким, або ходиш пити каву, або просто поспілкуватись, дізнатися, як справи. А отут у вас, коли така різна історія культур, так, чи вдається? чи тобі знаходити так друзів легко в різних компаніях, чи взагалі це модно, умовно, чи популяризується це в цілому в культурі?
Я думаю, що моя така відповідь вам, що ні, не вдається тут знайти друзів серед колег. І, в принципі, тут просто і ніхто і не шукає друзів. Ну, тобто, в мене є дуже така, ну, близька колега, з якою працювала в Теслі. Я з нею досі спілкуюся, хоча вже там пройшло там рік, да, після там звільнення. Але це слов'янська дівчина. Ну, якщо на то пішло, це росіянка, але вона тут вже давно живе. І, до речі, в мене була ситуація дуже така щемлива, що колись в Теслі я робила збір для ЗСУ, і з усіх моїх колег, індусів, китайців, мені скинула тільки ця дівчинка. Я тоді була дуже вражена її підтримкою. Ось, але щодо інших друзів, я не можу тут знайти, ну, серед колег, ні. Тут не заводять дружбу, тут більше про роботу, про бізнес, це всього лише робота. Ну, я думаю, що, можливо, якщо подивитися, ну, в мене зараз така специфічна компанія TikTok, тому що 90% людей там, вони, це китайці. В мене в команді в основному китайці. І вони між собою, я думаю, що вони дружать. Тобто, скоріш за все, вони зустрічаються десь поза роботою. Я знайшла тут декількох колег, є хлопчик, до речі, зі Львова, з якими також спілкуюся, і все. Ну, тобто, в мене тут небагато таких людей, з якими можу спілкуватися на якісь особисті теми, але тут робота тільки про роботу. Це на відміну від України, тому що в Україні, я пам'ятаю, ну, мені працювати в Україні було... так скажу, приємніше, тому що більше душі, більше розмов не по формату, да, там, ділових якихось там відносин. І це навпаки, ну, мені подобалося, тому що ти відчував себе не просто людиною, яка працює, заробляє гроші, а ти відчував, що робота – це є частиною твого життя. Я не знаю, наскільки це правильно чи ні, але мені дуже приємно було в офісі. Я хотіла йти в офіс кожен день. Тут я не хочу. Тобто, якщо мені, наприклад, в Україні б сказали, все, ти працюєш віддалено, я би була там засмучена. А коли, наприклад, тут, в США, мені все зараз кажуть, ти будеш працювати з цього моменту віддалено, я буду дуже щаслива. Мене там не тримають люди, так, як, там, як друзі якісь. Це просто колеги, я з ними і так можу поспілкуватися по Зуму, умовно.
Гріх не спитати щодо віддаленої роботи. Ти бачиш, що взагалі її зараз немає, так, в більшості компаній?
Ну, щодо віддаленої роботи, так, в основному зараз тільки в офіс. Офіс або 5 днів на тиждень, або 3 дні на тиждень. Ну, стандартно, я думаю, що зараз 3 дні на тиждень люди ходять в офіс у нас. Ось. Але тенденція така, що компанії повертають в офіс людей. Якщо раніше, та навіть в Теслу, коли я влаштовувалася, мені сказали, що буде один день на тиждень. А поки я 2 роки попрацювала, то вже це стало 3 дні на тиждень в офіс. Ну, зараз, можливо, вже і 5, я не знаю.
Так, закриває TikTok чи ні в США?
Ну, справа в тому, що всі чутки йшли ж на те, що закривають. Ну, тобто я взагалі, коли я отримала офер від компанії TikTok, я думаю, що мені дуже далеко добиратися, і ми з чоловіком думали, так, ну, можливо, нам потрібно буде переїжджати, тому що насправді, коли я змінила компанію з Tesla на TikTok, моя зарплата майже в 2 рази виросла, тому я трималася за цю вакансію, за цей офер, і ми думали, так, 4 години в день не варіант, будемо переїжджати, продавати будинок. Потім ми подумали, коли пішли такі всі чутки, що буде бан Тіктоку, а може не потрібно, бо забанять, а що ж ми тільки продали, нічого не можемо купити, живемо і такі, якби, у розбитого корита. Ні, ми так і надалі не продаємо будинок і чекаємо, що буде відомо з цим Тіктоком. Постійно я знаю, що, наприклад, ось в січні місяці планували бан Тіктоку, на один день забанили, потім розбанили. В команді всі дуже-дуже хвилювалися, особливо ну, нас в основному всі знаходяться на візах. Тобто це робочі візи і H1B, і якщо ця віза часто там вона спонсоруються роботодавцем, тобто, якщо іншу компанію шукати тієї людини, як, наприклад, взяти там ситуацію, що TikTok забанили, не знаю, тисячі людей залишаються без роботи, і майже всі ці люди вони на візі, яка залежить від роботодавця. Тобто їм всім потрібно в якийсь там короткий термін, там 2 місяці умовно знайти роботу. Якщо вони її не знаходять, в них депортація. Тобто вони залежать не тільки в тому плані, що там гроші, да, робота, але залежать від цієї компанії, щоб залишитися тут, в США. А через те, що ринок поганий, то звісно за 2 місяці важко знайти роботу, і всі розуміли, що якщо забанять TikTok, то вся ця кількість людей вони просто поїдуть до себе додому. Це було дуже важко психологічно моїм колегам сприймати, тому всі боялися. Я не боялася. Я та людина, яка вже ну ми з чоловіком отримали вже грін-карту. У мене є легальний статус. Я не залежу від роботодавця. І я навпаки думала так: ну якщо забанять TikTok, а можливо, це буде якийсь такий безпрецедентний випадок, коли компанія також повинна щось виплатити. Я думала, може там, ну звісно, там не мільйони якісь. Ну я думала, може, це буде така ж сама там приблизно ситуація, як було з Теслою, а раптом мені виплатять гроші, і я просто зможу знову ж таки відпочити. Ось тому в січні місяці були думки, що забанять, і я, можна так сказати, очікувала цього. Але цього не сталося. Трамп продовжив, ну, відстрочив, можна так сказати, бан на 75 днів. І в квітні, коли цей строк прийшов, знову відстрочив. Тобто, скільки це буде тривати, ось така ситуація, невідомо. Ну, подивимося.
А щодо самих американців, чи бачиш ти сам настрій? Бо ми точно слідкуємо за цим, особливо там перша хвиля бану, коли прям на добу пропало. Прям бачив, як у людей дійсно не рятував не VPN, нічого. От дійсно забанило все. Люди не могли зайти. А TikTok – це однозначно та соцмережа, коли давно вона стала і бізнес-майданчиком для більшості користувачів. І ну, в принципі, це точно не просто надіслати комусь гарненьке відео, да, або собі щось зняти. Так, от що ти відчуваєш? Бачиш по настрою людей, чи готові вони, що рано чи пізно дійсно закриється, чи вірять, що це знову ж таки історія маніпуляцій та гри на ринку? От на твою думку, чи може вже аналог підготували і всі дружно переходять на щось інше? Бо, в принципі, не перший випадок такого в світі відбувається, але цікаво, що ти спостерігаєш.
Я спостерігала саме за оцей один день, коли було заблочено, що дуже багато блогерів, які якраз у яких є монетизація, вони були в шоці. Ну і взагалі, TikTok така платформа. Я знаю, що дуже багато і прихильників, дуже багато тих, хто ненавидить цю платформу за вплив і за те, що це китайська, наприклад, да, платформа. То загалом було, звісно, всіх таке відчуття наляканість, тому що люди багато всього виставляли. Це створення, ну, одне відео створити, це твій час, це твоя історія, це якісь там якісь приємні теплі моменти могли бути для звичайних користувачів. Для тих, хто монетизував, то звісно, це великі, дуже великі гроші, які вони могли заробляти. І за оцей один день я бачила навіть якісь були, я заходила в Трец. І там були такі пости, що продам TikTok, продам телефон, в якому є TikTok. Мається на увазі, зараз поясню, коли TikTok заблокували, багато людей його зі злості взяли і видалили. Коли розблокували TikTok, тобто Трамп розблокував сам TikTok, але компанія Google і компанія Apple не отримали офіційно, тобто не отримали офіційного підтвердження від поточного президента. На той час ще це був Байден, що ми розблокуємо. Тобто це Трамп якось домовився неформально з Китаєм про те, що ну окей, давайте повернемо платформу, але в App Store ви не зможете вже скачати TikTok. Ну на той момент не можна було скачати в App Store TikTok. І я бачила повідомлення, коли люди продавали свої телефони з приводом того, що у мене TikTok ще встановлений, ви зможете залогінитися. Тому да, і це були такі космічні гроші. Я думала навіть, Боже, а може мені свій телефон продати за 10 тисяч доларів, щоб людина зайшла в TikTok, якщо ви так хочете, будь ласка. Ну, в общем, але потім, да, і Apple, і потім була вже офіційна заява, що і Apple, і Google розблокували всі додатки, застосунки компанії ByteDance. Тобто TikTok – це якби одна з один з проєктів компанії ByteDance, окрім TikTok, там є ще декілька. Тобто вся ця купка додатків, вона стала доступною, люди змогли користуватися. Але я думаю, що не заблокують, насправді. Ні, думаю, що ні. Я думаю, що це дуже великі гроші, і я думаю, що це дуже класний інструмент для впливу. Ну, тобто, якщо будуть блокування, то це буде тимчасові. Хоча, з іншого боку, ми знаємо вже історичний приклад в Індії, заблокували TikTok. В Індії, ну, ми знаємо, що дуже така дешева праця людей, і там був і офіс TikTok, і люди користувалися, багато підписників і користувачів, і блогерів, які в один момент також залишилися без роботи, без монетизації, і наразі там TikTok не працює. Тому подивимося, насправді.
Гріх не спитати. Точніше, ну точно не можу не спитати про зарплату. В рамках NDA розумію, але приблизно, чи можеш ти так назвати вилку винагороджень, які може отримувати людина, працюючи в Теслі або в Тіктоці? На твоїй плюс-мінус.
Залежить від позиції, да, я не можу розкривати саме свою зарплату. Наприклад, в Теслі, ну я вже сказала, що я стрибнула якби в два рази, да, то це можна подумати, скільки там я можу отримати. Якщо в Теслі в мене була позиція, це middle QA, тобто я як middle QA automation там працювала, і там виделка була, якщо не помиляюсь, тоді від 90 до 350, щось таке. Ось в Тіктоці виделка, це ми кажемо про base, тобто в США складається зарплата з твоєї базової зарплати, далі в тебе є там акції, стоки, і є річний бонус. Ось, наприклад, річний бонус може бути там 25% від твоєї базової ставки. Це дуже класний високий бонус, якраз от в Тіктоці такі бонуси. І, наприклад, в Тіктоці на мою позицію, це взагалі, от ви можете, всі, хто там нас дивиться, якщо цікаві там зарплати, заходьте на сайт Тіктоку, на сайті Тікток вбиваєте вакансію, яка вас цікавить, там фронтенд девелопер, там бекенд або там QA автомейшн. Наприклад, на мою позицію зараз я бачила, що там від 160 до 250 тисяч доларів – це базова ставка. Тобто це такі класні великі гроші, які ну, дозволяють жити комфортне життя. Нам вистачає, ми не скаржимося.
Чи змушують працівників Тіктоку вести блоги в Тіктоці, бути тими самими амбасадорами, які розказують, розповідають про життя буття в такій корпорації?
Ну, ні в якому разі ні не змушують. Навпаки, навіть коли ти приєднуєшся до компанії, ти повинен вказати всі свої соціальні мережі, які в тебе є, особливо, якщо в тебе є Тікток, і ти саме монетизуєш. Тобто, в TikTok я не монетизую, тому в мене все співпало. Але я думаю, що тут TikTok не буде, ну, компанія там не буде проти, що якщо в тебе є якийсь блог, в нас є тільки одне правило, це не знімати, наприклад, там код, робоче місце, не розповсюджувати цю інформацію. А щодо, наприклад, там нашого кафе, там спортзалу, все, будь ласка, все це можна знімати. Ось, але якісь таких плюшок ти не отримуєш, що ти в Тіктоці, тепер ти знаєш алгоритми, як працює Тікток, і буду постити, заробляти мільйони. Тут так не працює, на жаль.
Тобто зараз не буде топ-10 таємниць, порад?
Ні, я навіть не в тій команді, що відповідає за шорти в Тіктоксі. Я відповідаю за e-commerce проект. Тобто я в команді, яка займається TikTok-шопом. Ось в Україні, наскільки я знаю, це недоступна функція, але багато європейських країн ця функція доступна. Тобто людина, яка є користувачем, є профіль в Тіктоці, може зайти в Тікток-шоп, і там багато там різних товарів можна купити. Тобто це якби магазин. Ось я працюю саме в e-commerce проєкті.
Клас, ну слухай, тут тепер перейдемо до цього проекту. Знову ж таки, що в рамках NDA я зможу розказати, але ну це точно про все нову і нову, знаєш, віток, так, будь-якої, ну і айтішної історії, і там нашого життя. Бо знову ж таки порівняти, що було 10 тому років, так, які були онлайн-магазини, онлайн-сайти, що відбувалось 5 років тому, що відбувалося, знову ж таки, для чого свого часу створювався Інстаграм, так, і чим зараз він є, для чого свого часу створювався TikTok, і які можливості зараз в нього є. Що ти можеш трошечки розказати про зміни, можливо, майбутню історію того, що ти бачиш особисто. Чи дійсно цей самий TikTok зміниться кардинально ще в якусь сторону? Чи, можливо, ніяких тепер сайтів взагалі ніколи не буде, всі перейдуть у всі будь-які соцмережі, і там буде і покупка, і продажа, і знайомство, і одруження, і розлучення, і побудова родин. Ну, от розкажи, будь ласка, своє бачення.
Ну, я думаю, що за таким, взагалі, за мобільними телефонами це буде таке майбутнє, тому що, як правило, зараз всі покупки, вони імпульсивно робляться, дуже багато покупок. А імпульсивно робиш покупки тоді, коли ти бачиш, що, наприклад, якийсь блогер, який тобі подобається, він щось рекламує. Ну, наприклад, я ведусь на це, я дуже часто купую після того, як хтось прорекламував там ту чи іншу косметику, і така, а ну, спробую зайти і купити. І, як правило, я дійсно подивлюся, що там блогер прорекламував, а потім йду шукаю там в Гуглі чи там в Сафарі, да, в браузері шукаю це. Але в Тіктоці тут прикольно, що ти вже бачиш якусь рекламу, ти просто переходиш по посиланню в Тіктоці, і саме в Тіктоці ти на захищеній платформі ти купуєш цей товар. Ну, я думаю, що це дуже класна фішка, і Тікток дуже багато на цьому заробляє. Ну, може, за цим і буде майбутнє. Ну, хоча це така площадка, наприклад, в Інстаграмі. Я також, я так розумію, що можна якось купляти товари. Хоча не знаю. Ну, тобто є просто блогери, які монетизують свої сторінки тим, що вони там рекламують якісь Інстаграм, інші сторінки, на яких ти можеш щось придбати. Але тут трошки інша історія. Це реальний такий TikTok-шоп, в якому дуже багато продавців, в якому дуже багато товарів, яких знижок, купонів. Людина отримує товар, повертає товар там, або, наприклад, ну, дуже багато різних функцій в e-commerce.
Я знаю, що дуже багато в тебе рідних залишилось в Україні. В тебе інколи так буває можливість побувати. Чи можеш ти порівняти, знову ж таки, ринок або блогерства, або в тому числі продуктову історію, хто де купляє, яку поведінку веде США та Україна?
Не знаю, насправді також складно сказати.
Добре, от дивись, тоді, можливо, по блогерам. Однозначно, ринок в Україні блогерства, як на мене, на дуже високому рівні. Ну, тобто, як ведуть себе, як демонструють, що демонструють тощо. Ну, на будь-який смак, від якості картинки, так, до, ну, просто ведення свого життя, чи просто професійної історії. Ну, тут прям великий-великий вибір. США свого часу, вони однозначно, всі блогери свого часу були такі, задавали тренд. Ну, тобто точно туди рівнялися, точно туди дивилися. Те, що вони починали, це однозначно вони починали. Ну, тобто ми, скоріш за все, десь дублювали, повторювали або вчились на цьому. Зараз ти бачиш велику-велику різницю, що, наприклад, в Америці відійшла там ера блогерства того формату, який зараз в Україні ми там десь, можливо, відстаємо. Чи навпаки, що, знаєш, о, є на що подивитись, і ти там, наприклад, за українськими блогерами слідкуєш або бачиш когось і думаєш, о, ну тут, мабуть, рівень десь повище. Знову ж таки, чому питаю для порівняння? Бо, наприклад, ті, хто знайомі у нас, знову ж таки, там в Америці бувають, вони, ой, реклама сильно відрізняється. Те, що рекламують і з яким креативом підходять бренди до своєї реклами в Україні, в США, наприклад, не бачать такого. Але, знову ж таки, можливо, вони не бачать. А ти там можеш сказати, що ні, зовсім все по-іншому.
Ну, тут навіть більше не в контексті TikTok відповім, взагалі про підхід Америки і України до реклами, до просування своїх продуктів, то, звісно, це дуже велика різниця. В США більше, можливо, ну, вони не дуже сильно слідкують за якістю картинки, не дуже слідкують за подачею, за сценарієм, за сервісом тим самим, наприклад, як це продається. А в Україні, ну, нас, я не знаю, у нас інші люди, вони потурбуються про кожну деталь, про всі якісь можливі моменти, які будуть виникати під час продажу. Наприклад, я не так давно купувала в українському інтернет-магазині дошки Садху, це щоб поставляти на цвяхах для своєї подружки, у неї була така мрія. І я коли замовляла це замовлення, я просто отримувала настільки величезне задоволення від спілкування з людиною, яка працює в цьому бізнесі, вона точно на своєму місці, це власник, і він настільки там, а давайте я вам і то зроблю, і то, о, хочете, коли я сказала, що мені треба, щоб доставили там Дніпро, і ця людина запропонувала, давайте я на свій номер телефону доставлю доставку в Дніпро, а потім в день народження вашої подружки я зміню в профайлі номер телефону, щоб вона саме в день народження отримала повідомлення, що від вас прийшла посилка. Я думаю, Боже, я навіть про це не прохала, а людина подумає, каже, що якщо просто за 2 дні прийде посилка, що я не зможу це проконтролювати, то ваша подружка заздалегідь, ну, завчасно дізнається про цей подарунок. Тобто це такий момент, який настільки підкупає, мене аж мурахи зараз йдуть від українського такого підходу, цього не буде в Америці. І я навіть не знаю, що треба зробити, щоб це було в Америці. Така, ну, тут навіть нам в ресторани, в кафе, ми з чоловіком нещодавно спілкувалися, він каже, коні, звісно, тобі подобається в Україну літати. Ти літаєш і кожен день там в кафе ходиш. Я кажу, звісно, я хочу ходити кожен день в кафе в Україні, бо там і сервіс, і приємно, і настільки люди інші. Ну, моя душа – це там, Україна.
Це от, знаєш, з історії. А тепер, да, давай поговоримо і про душу твою, і про те, що все ж таки свого часу ви переїхали в США, це був 21-й рік. Тобто, дійсно, це ще до повномасштабного вторгнення, і рішення ви приймали однозначно по іншим причинам, так? Тому, якщо можеш, поділись, будь ласка, що стало причиною переїзду, як довго планували, і далі, можливо, поділишся в тому числі якимись інсайтами, порадами, як будувати, з чого починати будувати своє життя в новій країні, тим паче такій новій.
Ну, перша така думка в мене зараз приходить, що якщо ви щось хочете зробити і думаєте, чи то там записатися там на ті ж умовно курси, чи змінити свою професію, чи переїхати, просто робіть це зараз, тому що може потім не буде шансу. Я не жалкую, що ми переїхали. Я дуже довго, ну, якби не погоджувалася щодо переїзду. Це була ідея мого чоловіка. Він дуже давно до цього йшов. Саме, до речі, в нього був план спробувати пожити в США. І саме з цієї точки він відштовхувався, а яким чином я можу поїхати в США, щоб бути там легально? Тобто не просто туристом, а він хотів там пожити рік, два, три. Туристам тобі дають візу на 6 років. Тобто це відпадає. Одружитися і знайти жінку також відпадає, я не погодила це. Потім, які моменти є, можна по політичному там убіжищу переїхати, прихисток, да? Але це не наша історія, ну, типу, нам нема на що скаржитися, все було гаразд. І є інші варіанти, це там віза талантів, сказати, що ми там дуже талановиті, ні. Там є варіант виграти грін-карту. Ми грали, не вигравали, це дуже велике таке, ну, маленька вірогідність, що ти зможеш виграти. І була така ситуація, що ми думаємо, так, ну треба, значить, по робочій візі. А по робочу візу дають кому? В основному айтішникам. Окей, в принципі, айтішна сфера вже така цікава. І далі ми починали думати, а ким саме, ну, ким хочеться стати в IT-сфері, бо у нас освіта, ми закінчили з однієї групи, з одного факультету, ми закінчили Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. У нас був факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем, тобто ми розуміли, про що буде й мова, коли ми там будемо там тестувальниками або якщо розробниками. Але нам здавалося, що розробники це дуже складно, тому порог входу в IT був дуже такий низький, саме якщо піти тестувальником. І з цього почалася наша історія підготовки до переїзду в США. Тобто чоловік пішов на роботу, на курси, почав шукати роботу, і дуже швидко він якось стрибав між позиціями, тому що в нього була така задача бути сеньором, тому що тільки сеньорів переводять до США. Тобто навіть коли в нього була навіть така ситуація, коли можливо, ну для мене, я кажу, блін, Марк, ти не сеньор, куди ти на сеньора йдеш? Ні, я справлюся, в мене нема вибору. Тобто він пішов і пробивав, я була в шоці від того, як швидко він все зробив. І коли ми отримали, я завжди, коли його підтримала, що так, ми прийдемо в США, можливо, але я не думала, що це буде настільки швидко. І коли я сказав, що все, я отримав офер, тобто ми можемо переїхати. Я тоді, ну, була в шоці. Я і готова, і не готова була, тому що я така людина, я дуже прив'язана до своїх рідних, до там подружки, до різних друзів, до роботи, до колег. Мені було дуже складно вирішити все це, обробити, порозпродавати речі, повіддавати речі. Це було просто. Ми переїжджали з трьома валізами, тобто тобі 30 років, і ти складаєш все своє життя в три валізи. Наразі я знаю, що цим вже нікого не здивувати. У нас дуже багато переселенців, на жаль, але на той час це було ще, ну, якби така ситуація була, коли мені всі казали, Боже, да я навіть собі уявити не можу, як це можна все залишити, там всю техніку, меблі, все, і переїхати просто з речами. І ще й з котом.
Це в якому році почав чоловік свій шлях в ІТ?
Мені здається, 13, значить, десь там на п'ятому курсі, після п'ятого курсу він і починав. Бо він тоді займав класну позицію в Київстарі ще і працював там продавцем селзом таким, ходив костюмчики. А я на п'ятому курсі писала нам курсові. Тому у нас така сім'я, що то він мене підтримує, то я його підтримувала. Ну,
Клас.
переїхали ми в США і зараз не шкодую, да, було дуже складно. Перше, звісно, спочатку там місяць-два була ейфорія, а далі, коли ти вже орендував житло, повирішував якісь питання з документами, там просто сидиш, тим більше, що в мене не було work authorization, тобто я просто вдома, і мені було складно. Я просто одна, моя подружка вийшла заміж в той час, коли я все життя чекала, поки вона вийде заміж, а я поїхала в серпні, а вона в вересні одружиться. Я думаю, ну як так? Я тоді була, дуже складно це було пережити. Тому починалася депресія, навіть я можу так сказати, тому що ти один на чужому клаптику землі, дуже далеко. Це не знаю скільки там 13 тисяч кілометрів. Це 13 годин летіти. Тоді з Турції ми вилітали до Сан-Франциско 13 годин. І зараз взагалі я мовчу, як добиратися. Це потягами і двома літаками. І, коротше, дуже важко. Дуже далеко і рідні були, і така була. Я відчувала, що я як одинока, незважаючи на те, що в мене тут є чоловік, дитина, кіт, то я відчувала, що мені не вистачає своїх. І тому в січні місяці, тобто це буквально там півроку пройшло з того моменту, як ми переїхали в січні місяці, я зробила сюрприз для своєї мами. Я з дитиною приїхала, прилетіла тоді на Різдво. Тоді ми визначали Різдво в січні. Ну, зараз вже грудень. Це був сюрприз. Ну, тому всім, хто зараз, не знаю, хто зараз. Ну, мені здається, що вже з початком повномасштабного вторгнення всі, хто хотіли виїхати, вони вже виїхали і, мабуть, вже і адаптувалися, тому не знаю комусь, чи буде моя порада, чи не порада, мій досвід корисним. Але просто дайте знову ж таки собі час, тому що. Це, ну, міграція, це дуже складно. Це складно залишитися без своїх рідних людей, складно в іншій мові, з іншими людьми, з різною культурою. Не вистачає дуже своїх. Тому шукайте, якщо ви переїхали і вам дуже складно, шукайте українські ком'юніті, їх зараз дуже багато по всьому світу. Ну, так вже історично склалося, і ви завжди знайдете підтримку.
Так, і знову ж таки, друзі, нагадую, що у Віки є класний блог, в тому числі на Ютубі, де дуже класно багато історій, в тому числі як ви конкретно потрапили, який шлях пройшли, як отримували грін-карту, як купували будинок. Тобто там прямо інструкцію, якщо що, ви точно зможете знайти, все буде в описі під відео нашим, в тому числі. І повірте, ну там прямо розкладено все по дрібницям, в тому числі Віка з чоловіком там розповідає, де він прям конкретно в цифрах може озвучити навіть за скільки будинок купили, за скільки планують продати. До речі, в моментах ваших, те, що розповідаєте на блозі, розкажи, будь ласка, хто був головним ідейником, чому все ж таки цей блог відкрили? Так, доля майбутня, бо чула, що там трошки чоловік мовляв тебе закривати цю історію.
Ну, це була чоловіка ідея. Він знає, що я постійно, ну, це була його ідея, як мене підтримати тут. Тобто він знав, що я завжди інстаграм вела. В мене такі, знаєте, я не скажу, що в мене там велика користь з інстаграму була, але мені приємно було отримати якусь увагу. Ну, скажу чесно, як є, любила там лайки, залежала від підписників, хотілося, переживала, щоб люди не відписувалися і так далі. Тобто мені подобалося знімати каву, знімати, що я їм. Ну, це стандартно. Таке дівоче, може, інстаграмне життя дуже багато хто так робив. І тому він бачив, що в мене є такий якби, ну, потяг до цього або хист. Мені подобалося і монтувати відео, щось таке красиве зробити. І він сказав, що да, ми переїдемо в США і будеш знімати блог, і в тебе все вийде, все буде класно. І так і вийшло насправді. Да, в мене там блог, я не скажу, що там багато підписників, 8 тисяч приблизно. Підписників, але насправді це такі для мене відеотеплі, навіть якщо я не буду надалі його розвивати, але знаю, що можливо, коли в мене настане, будуть переглядати мої відео, думаю, о, така була, да, прикольно була. Ну, або я, може, на старості буду переглядати. Ну, я і зараз можу переглянути якісь відео, ну, і вже сказати, така молода була. Ні, я жартую. Насправді щодо майбутнього блогу, то через те, що зараз дуже велике навантаження в Тіктоці, і по вечорах у нас є там якісь мітинги, тому що це Китай, ми з Китаєм зідзвонимося, з Сінгапуром зідзвонимося, різні там таймзони і так далі. Але я думаю, що трошки мені ще часу, і далі піде блог вгору. Я сподіваюся. що ну наразі в нас, можу так перевідкрити, у нас дуже багато заплановано різних подорожей і дуже цікавих локацій. Ми там будемо в таких шалашах жити, в будинках на колесах. Це буде дуже прикольно. Ми тільки вчора забронювали такий незвичний готель. Це просто неймовірно. Тому я так закидаю удочку, щоб люди підписалися. Це буде дуже цікаво. До нас прилітає чоловіка мама, ну, наша мама, можна так сказати, що я дуже з нею так тепло спілкуюся майже щодня. Я для неї як донечка, і ми її дуже чекаємо, і вона, тому що нашого сина буде канікули влітку, нема буде з ким сидіти, і ми дуже-дуже її просили приїхати нас підтримати, тому вона приїде. І ми з нею полетимо ще в Мексику, ну, але це, знову ж таки, все не буду розказувати, щоб люди підписалися, і може буде цікаво подивитися,
Я
як ми проводимо
теж
час.
раджу підписатись, бо відверто кажу так. Я про Віку просто випадково почула від нашого CEO Вадима Друмова і знайшла статтю, прочитала, заходжу на сайт і саме YouTube, і все, я випала на 5 відео одним махом. Одним махом, тому що там і про TikTok, і про Тесли, і про те, як пограбували будинок, і про пожежі, і про те, як реагують. Тут ви збираєте наче палатку, умовно, ну точніше, тераску,
Альтанка,
умовно, біля
альтанка.
себе. Тут же ввечері пожежа, всі дружньо дивляться, у ті самі пожежі, за якими ми з вами спостерігали по телевізору, Віка спостерігала з телефоном за своїм парканом, умовно. І там є, що подивитись, як вони реагували, як реагували всі пожежники, всі служби. Ну, там дійсно цікаво, тому що, в принципі, різниця є. Ну, але знову ж таки, різниця є в тому, що зараз ми з вами в Україні живемо і як реагуємо на відповідні історії, як, в принципі, там реагують, але я, знаєш, тут думаю, все ж таки ментально дуже різні. Дуже ми різні. Ти це теж транслюєш, в тому числі у себе на блозі, як ми реагуємо, на що реагуємо, і знову ж таки, навіть якщо там нівелювати відповідні. Якщо не нівелювати навіть оці останні роки, да, в яких ми там погружені, як українці в стресі, але реакція все одно різна. А от як ти згадувала про, в тому числі навіть до сервісу ставлення, так, до компаній, команд, роботи, є з чим порівняти, і тут дійсно круто це побачити на свої очі, тому я вам прям рекомендую, рекомендую. От прям більшість з відео, отак.
Може, українців не здивують зараз такі пожежі, тому що я ж кажу, що, наприклад, там нещодавно в Португалії відключали світло, були блекаути. Я
Так.
перше побачила, ну це ну від я от чесно кажу, що я така чув, ну українців вже й не здивуєш, там такі блекаути ну були в Україні, тому ну думаю, ну Португалія, ну один день без світла там побуде. Нічого такого страшного, критичного, ну мені здавалося, тоді не сталося.
Як ти бачиш ситуацію в Америці? Чи змінилось ставлення до ситуації в Україні? Чи знають вони, що ситуація продовжується? Бо по-різному кажуть, і для когось кажеться, здається, що це питання вже давно закрите, і в Україні, наче все врегульовано. Ну, принаймні, чула я таке. Тут скажи, будь ласка, що ти бачиш?
Ну, я, на жаль, так дійсно дуже багато людей і досі думають, що а що, ще не вирішена ситуація, що ще досі війна йде. Тобто навіть в мене були такі люди, кажу там, що війна, ой, да, а ще триває війна. Ну, тобто, дійсно, це по телебаченню набагато менше транслюється. Ну, зараз, як прийшов Трамп, я думаю, що більше інформації про мирні переговори йде, масова інформація, тобто, освічуються всі події, і більше інформації вже знають, наприклад, там ті ж самі мої колеги, вони сказали, що ой, да, я знаю. Тобто, зараз, от я спілкувалася нещодавно з колегою, він, до речі, сказав, він сам китаєць, але сказав, що його тато, він з в нього був якийсь бізнес в Україні, верніше, бізнес-компаньйон якийсь був з України. Він сказав, що дуже гарні люди в Україні. Ось, але я завжди намагаюся, тобто та людина була в курсі, що війна ще триває. Але, от, наприклад, коли в Теслі я працювала, там через рік Незважаючи на те, що я приходила, там в мене була така футболка, Боже, яке кончене від дурнів шоп, і там така тупа блондинка в вигляді росіянки була. Ну такий мем був, і наш крокодил такий дивився на неї, Боже, типу, яке кончене. І в мене за обідом питала, що ця футболка означає? Я пояснювала, що це означає, що які люди є. І приходила в національному вишиваному костюмі в Теслу для того, щоб... Ну, я тоді зробила якраз фото на фоні Тесли і зробила цю статтю, можливо, яку ти якраз дивилася. І так, да, я намагалася якимись моментами висвітлювати і нагадувати. Але дійсно чула, коли задавали питання, невже що не закінчилося ще все це? Ні, кажу, ось щодня. Я навіть показую оцей Дніпро Алармс чатик і показую, дивись, оце тут пишуть, що вибух, а це пишуть то-то-то. Ой, нічого собі, ну тобто дивуються.
Чи є американська мрія? Чи дійсно вона є у кожного, хто живе в Америці? Що тут можеш сказати?
Ну, в нас точно є американська мрія. Можна так сказати, що вона і збулася, тому що ми отримали документи, ми отримали грін-карти. Ми живемо в будинку, так, ми платимо моргейдж, але ми знали, на що ми пішли. Це моргейдж на 30 років, це великий платіж. Але у нас якби дві працюють
будинок.
Айтішних, ну, він ще поки що не власний, можна так сказати, ну, як сказати. Ми все робимо для того, щоб він був повністю наш. Я думаю, що, звісно, це буде не 30 років, ми швидше його виплатимо. Ну, наша американська мрія – це те, що ми зараз живемо в безпеці, це те, що в нас є, ну, наші стіни. Я вже сприймаю цей будинок як... дім. Тобто раніше в мене було так, знаєте, як навіть коли ми придбали його, я не відчувала, що я вдома знаходжусь. А тепер в мене буває таке, що ми кудись поїхали, повідпочивали, і кажу, хочеться додому. І в голові саме наш будинок цей в Америці. Тобто не моя квартира там в Дніпрі. Тобто я вже асоціюю це з домом. Ну і взагалі мені подобається жити в Каліфорнії, сонце, тепло. Тому так, я думаю, що ми здійснили свою американську мрію, але чи будемо ми жити в Америці, у нас, тобто все своє життя, у нас відповідь на це питання більше ні, чим так. Оце може я здивувати людей, тому що, можливо, люди думають, що ми тут 100% вже залишимося. Ми розглядаємо і інші варіанти, але поки є зараз сили, молодість, можливість, ми хочемо заробити грошей і далі вже переїхати кудись.
Угу.
А
це
можливо,
буде,
в Україні.
Знову ж таки, інший континент, ближче до нас?
Різні варіанти ми розглядаємо також варіанти України. Тому так, подивимося, життя таке цікаве, що може бути все, що завгодно.
Угу. Так, ще тоді, мабуть, питання про Америку. Америка – країна контрастів чи можливостей?
Ну, я би тут прибрала би чи і сказала би ні контрастів і можливостей. Контрасти, починаючи від погоди, ну, наприклад, ми зараз в Трейсі знаходимося, наприклад, буває таке, що ми сидимо, у нас тепло, 25 градусів, ми хочемо поїхати на лижі, 3 години там, і ми вже на лижах катаємося, і дуже величезні такі снігові там сугроби, ну дуже класно. Тобто це дійсно погода неймовірна і контрастна. Люди контрастні, дуже різні, як і дуже такі і охайні, і неохайні, і худі, і дуже товсті. Ну, ви знаєте, що в Америці є проблема з ожирінням. Але тут такий момент, що ніхто ні на кого не звертає уваги, і я відчуваю, що я також американізуюсь потрохи, бо до мене, коли приїжджала моя подружка, вона казала, Боже, людина в піжамі, в магазині. А я навіть вже не звертала увагу. Для мене це як така норма. Але тут, так, да, країна контрастів. Контрастів, знову ж таки, починаючи від кількості безхатьків і до айтішників, які знаходяться в Кремнієвій долині. І можливості, так, це країна можливості 100%. Якщо в тебе є бажання, ти зможеш зробити все. Ти хочеш наробити багато, ну, заробити багато грошей, в тебе це вийде. Тільки головне, щоб ти була не лінива людина, і все буде, все тут, все вдасться, все можливо. Головне, щоб ти для цього щось робив, верніше, не щось, а багато чого робив.
В мене відверто, ну, про Америку і про життя, і як переїхати, і про те, як вам вдається жити і живеться, як дитина акліматизується. Ну, точніше, вона приїхала дуже ж так малою, тепер і везла свого сина дуже маленьким. Правильно, тому він більше вже так, як конкретна людина в США жила і живе самого дитинства, мало може з чим порівняти, так, як йому жилося в Україні. Але питань дійсно багато. Друзі, ви тоді, будь ласка, напишіть, ми обов'язково з Вікою ще раз зустрінемося. Зустрінемось і, можливо, розкажемо ще детальніше на всі питання, які у вас також будуть. Тому пишіть. А я зараз ще, Вік, задам тобі питання: чи є місце в ІТ? Бо питаю у всіх відверто.
Ну, знову ж таки, я думаю, що з кожним роком дійсно насправді набагато складніше знайти своє місце під сонцем в ІТ. І я вважаю, що штучний інтелект зараз неймовірними кроками розвивається геометричної прогресії. Тому зараз вже йти треба зараз або вчора, якщо ви хотіли цього, це робити, записуватися в курси, проходити, дивитися подкасти, дивитися блогерів, які вас надихають робити якісь кроки, готуватися, вирішувати задачі. Якщо ви вже мануальний тестувальник, йдіть в автоматизацію. Якщо ви вже автоматизатор, шукаєте якісь інші, не знаю, компанії, можливості, отримуйте багато досвід, ходіть на різні там івенти. Тобто, я думаю, що новачкам, які починають, зараз набагато складніше, ніж це було, наприклад, мені там або там комусь там 5 років назад, да, навіть 3 роки назад. Але знаєте, ніколи не потрібно слухати нікого, слухайте тільки себе. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете спробувати, то просто беріть і робіть. Навіть якщо не вийде, то краще пожалкувати про те, що ти зробив і не вийшло, чим в 60 років сидіти і думати, а як би я все ж таки прожив життя, якби тоді я взяв і записався на курси Хілєль. Ну, я це так під рекламу підводжу.
Так.
Умовно кажучи, що дійсно, якщо щоб не жалкувати про те, що ти не зробив, роби.
А до речі, як ти потрапила на курси до Гілель?
Я тоді вже працювала мануальним тестувальником, і я знала, що треба розвиватися, йти в автоматизацію. І на той момент, ну, я пам'ятаю, що було небагато IT-школ. Мені подобалося, що, по-перше, я пам'ятаю, що, ну, ще з грошами ж було там не дуже. Наскільки я пам'ятаю, що була розстрочка від Хілєлі, мені це
Є.
купило. А далі мені сподобалося, що це було, що не онлайн заняття, а це офлайн. Тоді, ну, я знаю, що і онлайн, в принципі, може бути ефективним, і офлайн. Це для різних людей працює, але для мене це було більш, ну, більш працююча форма, це все-таки офлайн, коли я приходила, спілкувалася. Далі я пам'ятаю, що ну, ми з чоловіком на одні курси ходили, тобто разом сиділи за партами, все життя разом. І в нас був класний ментор Микола Калєснік. Він, до речі, наскільки я знаю, зараз вже з США. Він тоді працював в компанії Вікс. І я пам'ятаю, що у нього вже був реальний досвід. Він розказував там про все, про автоматизацію, про Java основи і Selenium, і були якісь практичні задання, і групові задання, і домашки, і зворотній зв'язок. Ну, в принципі, на курсах мені сподобалося. Ось тому, ну, в принципі, такі позитивні такі моменти в мене. І класно було мені просто пощастило. Ну, що я кажу постійно, що мені пощастило. Що я тоді вже працювала мануальним тестувальником, і я отримані навички. Ну, я ж одне
Одразу.
діло курси, а інше діло, щоб ти взяв і отримав реальний проект, на ньому вже практикував свої отримані навички. Якраз в мене в моїй компанії Middleware тоді. тільки за були, щоб була автоматизація там на проектах, щоб були більше люди ну, розвивалися. Тому в мене були класні розробники в команді, які мені допомагали, і Тарас Риші, і Діма Коваленко, і Марат. Коротше, всі джавішники я тоді підходила, і вони: а отут от так треба, отут от так. Мені дуже подобалося тоді. Мені допомагали. Тому, ну, просто треба йти до своєї мрії, йти і знати просто, що тобі цікаво. Тому що я знала, що мені мануальне тестування цікаво.
Добре, поради. З чого починати людині, яка все ж таки, ну, може, вчора не пішла ще в айтішку, а зараз дивиться, бо все ж таки, як не крути, цей світ технологій, він дуже змінюється, він дуже великий, величезний і, як на мене, перспективно досі залишається і буде. Але все ж таки, з чого почати, куди подивитись, як себе зрозуміти, в який напрям, бо знову ж таки багато. Тут тобі ще кажуть, штучний інтелект у когось забирає роботу, комусь дає роботу. Які твої могли б поради такі, на які потрібно звернути увагу, знову ж таки, людині, яка майже нічого, можливо, ще не знає про айтішку?
Ну, перше, це 100%. Ну, я думаю, що багато людей, вони спочатку хочуть в ІТ, тому що великі класні гроші, можливості. Окрім можливості, я можу сказати, що і грошей, дійсно, головне підібрати для себе напрямок, то, який вам буде по душі. І я думаю, що зараз вже такий рівень різних школ айтішних, які можуть навіть тебе прошупати, може, якісь є консультації. Навіть якщо ти не впевнений, ти просто можна поговорити з людиною. Або зараз дуже багато, я думаю, у людей є різних там друзів, які вже в ІТ, з якими можна поспілкуватися, спитати, а що робить та людина, а чим займається project manager, а який я, а з чим відрізняється той розробник від тестувальника і так далі. Тобто одразу зрозуміти напрямок, який тобі подобається. Ну, якщо навіть не зрозуміло напрямок, ну, я думаю, що дивитися, може, знову ж таки, оцінювати тверезо свої технічні навики і можливості. Там, ти гуманітарій чи ти там технічна більше людина, і тому ти, якщо ти гуманітарій, може тобі більше все ж таки, не знаю, там менеджером або якимось там PM-ом, або тобі хочеться більше спілкуватися з людьми, або якщо тобі там більше закрита людина, і ти любиш просто свою роботу робити, і щоб тебе ніхто не чіпляв, то звісно тобі не в менеджмент, а більше може в розробника. Але зараз це дуже важливо все ж таки і софт-скіли свої прокачувати. Поради, знову ж таки, іти до своєї мети, розібратися з напрямками, які є, не зволікати записатися там на курси або дивитися якісь відео онлайн. Навіть перед підготовкою, коли я на перші свої курси потрапила на мануального тестувальника, там вже питали мене, там вже був відбір, тому вже зараз вам дуже багато інформації відкрито. Вже зараз починати щось читати, готуватися, дивитися, які там актуальні є теми, і які, наприклад, подивитися, які є курси, порівняти, який обсяг тем у одних курсів, у інших. Ідіть, шукайте відгуки. Тобто треба просто не лежати на дивані, а робити. Тому що це ваше майбутнє, від цього залежить, дійсно, те, як ви почуваєтеся, те, як ви себе будете відчувати, який у вас буде матеріальний стан, які можливості, скільки ви будете подорожувати, де ви будете знаходитися. Тобто це дуже багато всього. Айтішка, для мене це просто квиток, який мені дав гарне, комфортне життя.
Дякую тобі за сьогоднішню бесіду. Щиро бажаю тільки здійснення крутих, класних мрій, і щоб не боліла душа. І зараз я кажу про Україну, з якою ти точно живеш і думаєш, і знаєш, що допомагаєш. І я за це окремо дякую тобі та твоїй родині. І сподіваюся, що точно твоя родина приїде скоро в мирну Україну. Зустрінеться з усіма своїми рідними, бо так і буде.
Дуже хочеться цього, дуже хочеться приїхати, і щоб ми погуляли просто по своїм таким місцям, які були раніше в нас, і по проспекту Поля пройтися, і в центрі побувати, і в Чорноморку зайти. Це вже моє улюблене кафе. Дуже хочеться і з рідними, звісно, побувати, і мамину черешню поїсти, і виноград, і попити вино маминого чоловіка. Ну, коротше, звісно, дуже-дуже хочеться приїхати, бо в Україні найкращі люди, душа і серце моє.